Dinamo pilsētiņas laukumos šobrīd valda rudenīgs klusums, jo sezona ir noslēgusies, bet visu vasaru Dinamo pilsētiņā, kur ir omulīgi iekārtojusies gandrīz pašā vēsturiskajā Jēkabpils centrā, valdīja sportiska rosība, jo šeit notiek gan sacensības, gan arī ierodas tie, kuriem vienkārši patīk pavadīt laiku sportiskās aktivitātēs. Aktīvās sezonas noslēgums ir iemesls pārskatīt tajā veikto, un Dinamo pilsētiņas saimnieks Andris Litevnieks atzīst, šī sezona bijusi īpaši veiksmīga. Jo Dinamo sporta pilsētiņā šogad notikušas vairākas Latvijas mēroga sacensības dažādos sporta veidos, tajā skaitā pludmales volejbolā, kā arī Jēkabpils mēroga sacensības. Tad kādas galvenās sacensības šajā sezonā ir notikušas?
Latvijas mērogā ir ergo Latvijas Republikas čempionāts pludmales volejbolā, ergo posms un Latvijas posms handbolā.
Tas padarīs sporta pilsētiņu atpazīstamu ne tikai Jēkabpils, bet arī Latvijas mērogā. Kāpēc Latvijas sportisti izvēlas tieši Jēkabpils Dinamo pilsētiņu? To veicinājuši viņa paša personiskie un citu sponsoru ieguldījumi, un attīstība ir acīm redzama. Tur, kur pirms 3 gadiem bijis tikai viens sacensību laukums, tagad ir izveidota 3 pludmales volejbola laukumi. Uz tiem var spēlēt gan handbolu, gan futbolu, gan pludmales tenisu. Ir uzcelts jauns tenisa korts, uzlikti 2 jauni basketbola grozi. Savukārt tenisa laukumam ir interesants segums. Tas ir universāls, jo uz tā ziemā var arī slidot. Andrim Litavniekam vaicāju, kad un kur meklējami pilsētiņas piemsākumi?
Sākām ar to, ka nodibinājām biedrību Sporta attīstības fonds 2011. gadā. Ar mērķi realizēt savas idejas, kas saistītas ar sportu, aktīvu dzīvesveidu.
Andris Litevnieks atzīst, ka kopš tā laika jēkabpiliešu uztver par veselīgu un sportisku dzīvesveidu ir jūtumi mainījusies, jo dažs labs apmeklētājs atnācis uz viņa Dinamo pilsētiņu atzīst labāk sportot nekā dzert aliņu vai skatīties televizoru. Sezona tikko noslēgusies, bet Dinamo pilsētiņas saimniekam jau ir ieceras nākotnei.
Doma iecera ir izveidot mini futbola laukumu ar mākslīgo zāli 700 kvadrātmetru platībā. Mēs esam bijuši arī Latvijas futbola federācijā, runājuši par šo jautājumu. Tā kā solīt mums viņi neko nesolīja, bet teica, ka ņems vērā un pie pirmās izdevības iespējams, ka mēs arī tiksim atbalstīti.
Andris Litevnieks ir mums izrādījis savus pilsētiņas teritoriju, bet šiet pat jaukākā dažādām atmiņām apvītā vieta ir kluba centrālā zāle, kur atrodamas visdažādākās ar sportu saistītās relikvijas, tajā skaitā hokeja komandas Dinamo relikvijas. Ekskluzīvākā dāvana ir Kārļas krastiņa nūja, lai gan vērtīgas ir visas. Kamēr daba pošas uz ziemu, Dinamo pilsētiņu uz jauno sezonu, kas solās būt veiksmīgāka nekā šī, un, protams, pavasarī, kā ikreiz hokeja čempionāta laikā gaidīs hokeja fanus, lai atkal justu līdz Rīgas Dinamo komandas gaitām. Māra Grīnberga, jaunais vēstnesis, Jēkabpilī, speciāli Latvijas radio.